นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเพื่อให้มีการทำความเข้าใจในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจอย่างที่ได้กล่าวไปนั่นคือเรื่องของความทุกข์การทำความเข้าใจในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เราจะเข้าใจได้ทำได้นั่นคือการที่เราเอามาส่งไว้ในใจเอามาปฏิบัติทางใจพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสมาทานสมาทานนั้นก็คือการศึกษาด้วยการปฏิบัติศึกษาด้วยการปฏิบัติในลักษณะที่ว่าเราเรียนรู้ไปเราทำไปทำนี้คือทำในทางใจทำไปทำไปเรียนรู้ไปทำไปทำไปเรียนรู้ไปท่านฟังอาจจะเคยได้ยินสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยเปรียบเทียบเช่นเรื่องของการขับจักรยานหรือการว่ายน้ำการขับจักรยานก็ตามหรือการว่ายน้ำก็ตามเนี่ยเราจะรู้เราจะทำได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราอ่านหนังสือแล้วก็คิดอยู่ในหัวแต่คุณต้องลงไปในน้ำเลยคุณจะต้องขึ้นไปบนจักรยานเลยเขาอาจจะมีหรือไม่มีคู่มือหรืออาจจะมีคนเขียนอธิบายเอาไว้ในอินเทอร์เน็ตนั่นถึงเทคนิคการทรงตัวเทคนิคการหายใจในน้ำหายใจโผล่ขึ้นมาหายใจจากน้ำซึ่งถ้าเราไม่ลองทำเราจะทำไม่ได้เราจะไม่ได้ทำเราจะไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงเช่นเดียวกันนี่คือลักษณะของคำว่าสิกขานั่นคือคำลักษณะของคำว่าสมาทานสิกขาบทคือต้องฝึกด้วยการทำทำไปฝึกไปนั่นแหละทำครั้งแรกมันยังไม่ได้เป๊ะหรอกเพราะนั่นยังเป็นช่วงของการศึกษาอยู่นะการศึกษาด้วยการปฏิบัติการสมาทานอยู่นะสมาทานคือการตามศึกษาในลักษณะที่ว่ามันยังทำไม่ได้เป๊ะนะแต่ว่ามันเป็นในแนวทางนี้นะมีการฝึกมีการที่จะทำอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นอย่างที่กรรมสมาทานศีลอย่างเงี้ยก็คือเช่นเราทำในใจว่าเราจะเอาธรรมะเหล่านี้มาตั้งไว้ในใจเพราะการสมาทานศีลเป็นต้นเนี่ยหรือว่าการสมาทานศึกษาในสิกขาบทต่างๆที่พระเจ้าบัญญัติไว้มีเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาพวกนี้นั่นก็คือการที่เราเอามาปฏิบัติด้วยซึ่งการปฏิบัติตรงนี้มันละเอียดลงไปนั้นละเอียดลงไปกว่าการที่เราไปว่ายน้ำหรือว่าการที่เรามาขับจักรยานเพราะการว่ายน้ำการขับจักรยานนี้เป็นกิจกรรมทางกายในเรื่องของศีลเป็นกิจกรรมทางกายกิจกรรมทางวาจาจักรยานหรือว่าว่ายน้ำเป็นกิจกรรมทางกายที่อยู่ภายนอกด้วยซ้ำแต่เรื่องศีลเป็นกิจกรรมทางกายที่อยู่ในกายของเราเช่นเราจะไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้เราจะไม่ลักทรัพย์เราจะไม่พูดโกหกเราจะไม่พูดส่อเสียดพูดเบียดเบียนคนอื่นพูดคำหยาบทิ่มแทงเขาการที่เราจะใช้กายของเราแต่มันจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดเข้ามาอีกนิดนึงละเอียดกว่ากายภายนอกว่ายน้ำก็ตามขับจักรยานก็ตามเป็นสิ่งภายนอกแต่ว่าการที่เราจะใช้กายของเราในการศึกษาในการที่จะทำใช้ปากของเราในการศึกษาในการที่จะทำเนี่ยมันก็ต้องมาจากจิตข้างในเป็นตัวสั่งจิตที่เป็นตัวสั่งปากให้ขยับหรือไม่ขยับขยับออกไปนี่จะพูดหรือไม่พูดเรื่องอะไรกายจะทำหรือไม่ทำเรื่องอะไรสิ่งที่จะเป็นตัวสั่งนั้นคือเรื่องของจิตเพราะนั้นศีลเนี่ยก็รักษาจิตด้วยเหมือนกันนะใครที่รักษาศีลแล้วศีลก็รักษาจิตจิตได้รับการรักษาจิตก็รักษาศีลด้วยรักษากายรักษาวาจาได้เพราะฉะนั้นการสมาทานการศึกษาตรงนี้คือหาจุดสมดุลนั่นเองในเมื่อเราขับจักรยานนะต้องหาจุดสมดุลมันอยู่ตรงไหนในจุดที่จะนำจิตเราไปได้จุดที่จะไม่ให้ผิดไม่ให้เกินขอบเขตเพราะฉะนั้นการสมาทานตรงเนี้ยต่อให้คุณเอาพระสงฆ์มานั่งประสงค์มานั่งแล้วก็ขอศีลจากท่านอะไรล่ะคำขอศีลนะท่านผู้ฟังศีล5ก็ได้ศีล8ก็ได้แต่ขอเสร็จแล้วพระก็สมาทานศีลสมาทานศีลก็ปานาติปาตาเวรมณีว่าไปนะว่าไปเสร็จปุ๊บต่อให้บอกอย่างนี้นะพระก็ทำให้ไม่ได้นะใครต้องเป็นคนทำก็ตัวเราต้องเป็นคนทำอยู่ดีนะเพราะใครเป็นคนรักษาตัวเราต้องรักษาอะไรรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราใจของใครก็ใจของเรา แต่ถามว่าใจของท่านผู้ฟังแต่ละคนใจของผู้ที่รับศีลแต่ละคนเนี่ยพระหรือว่าใครก็ตามก็จะไปควบคุมไปบอกให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ไหมบอกได้อยู่แต่บางทีไม่ฟังเอาคุณอย่าฆ่าสัตว์สิคุณอย่าด่ากันออกทีวีสิแต่บอกแล้วเขาไม่ฟังไม่ฟังแล้วจะให้ทำยังไงตัวของเรานั่นเองท่านผู้ฟังตัวของเรานั่นเองจะเป็นผู้ที่รักษาศีลเป็นผู้ที่สมาทานศีลเป็นผู้ที่จะประกอบการศึกษาทำด้วยการปฏิบัติอยู่ในใจของเราเพราะนั้นการที่เราจะสมาทานศีลเนี่ยจะมีพระก็ได้ไม่มีพระก็ได้พระในที่นี้หมายถึงพระสงฆ์ที่จะต้องมาคอยให้ศีลหรือว่าการที่คุณเปิดเทปเอาแต่คืออย่างน้อยเรารู้สิกขาบทแล้วนี่เรารู้สิกขาบทแล้วเรารู้แล้วว่าทำยังไงก็ทำเลยนี่คือประเด็นแต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงที่ว่าไม่พูดคำหยาบเนี่ยอย่างเช่นนะบอกว่าไม่พูดคำหยาบมันไม่ใช่แค่คำสมัยพ่อขุนรามนะหรือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่ใช่แค่นั้นแต่ยังเป็นคำที่บาดลึกเป็นคำที่อาจจะใช้ภาษาสุภาพแต่ว่ามันมีความหมายบาดลึกมีความหมายกระเทือนจิตเขามีความหมายที่จะทำให้จิตเขาเหินห่างจากสมาธิอันนั้นก็เข้าอยู่ในคำหยาบเหมือนกันเราทำความศึกษาให้ละเอียดลงไปแต่ไม่ใช่เราไม่รู้แต่เราอาจจะรู้แง่มุมไม่หมดเพราะฉะนั้นการที่เราทำไปปฏิบัติไปตัวนี้คือการสมาทานสมาทานศึกษาในสิกขาบทอันยิ่งพุทธเจ้าใช้คำนี้สิกขาบทอันยิ่งที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปในสิกขาบทแต่ละสิกขาบทอย่างเช่นเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้แต่บางคนจะพูดถึงการไม่ฆ่าเท่านั้นถ้าให้ยิ่งขึ้นไปอีกก็ยังรวมถึงการเบียดเบียนมันนะด้วยอุปกรณ์ต่างๆเช่นด้วยก้อนดินด้วยมือด้วยท่อนไม้มันอาจจะไม่ตายแต่รวมถึงการเบียดเบียนมันด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นการทำการศึกษาในทางฝั่งนะอยู่ที่ตัวเราอย่างคำสอนพระเจ้าเนี่ยดีมากตรงที่ว่าเราทำแล้วเราได้คนอื่นทำให้เราอาจจะได้บ้างนิดๆหน่อยๆเขาอาจจะมาอธิบายให้เราฟังได้นิดๆหน่อยๆแต่ซึ่งตรงนี้ดีมากตรงที่ว่าถ้าเราทำเราจะได้ทันทีแต่เป็นสิ่งที่ให้ผลได้เห็นผลได้รู้ได้ด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นผลด้วยแต่เราทำการศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปตรงนี้จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในคำสอนได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแต่คุณจะอยู่ท่ามกลางคนอื่นๆที่เขาจะนับถือคำสอนพระเจ้าหรือไม่ก็ตามคุณจะอยู่จังหวัดไหนภาคไหนประเทศไหนนะคำถ้าคำสอนของพระเจ้าของเรามีอยู่ในใจแล้วแต่เรารักษาศีลได้มีความเป็นเมตตาทำตรงนี้ธรรมะตรงนี้ไม่มีทางผิดเลยเป็นสิ่งที่เราทรงไว้ในใจเราดูแลใจของเราอย่างเงี้ยเป็นการกระทำที่ถูกต้องแต่เป็นผู้ที่เรียกว่าต่อให้อยู่ไกลนะหรือว่าไม่ได้เห็นหน้ากันนะก็ถือว่าอยู่ใกล้กันถือว่ารู้จักกันคุ้นเคยกันเพราะคุ้นเคยกันในธรรมะนั่นเองแต่คนแบบเนี้ยถ้าข้าพเจ้ารู้จักแม่ก็อยากจะไปดูไปเห็นว่ายังมีคนแบบนี้อยู่เขาอยู่กันยังไงเขาทำยังไงเขาอดทนได้ไหมอาหารการกินปัจจัย4เขาโอเคหรือเปล่าแต่เราก็อยากจะไปดูอยากไปเห็นเพราะเขามีการทำความดีขึ้นมาในสมัยนั้นก็เหมือนกันพระเจ้ารู้ว่าภิกษุณตรงนั้นมีความสามัคคีกลมเกลียวกันมองกันและกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่เนื้อรู้ตรงไหนก็มีความคิดว่าอยากจะไปหาอยากจะไปดูอยากจะไปชมในอยากจะไปทําความคุ้นเคยความรู้จักในลักษณะของตาหูจมูกลิ้นกายแต่ในใจเนี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วมีความเหมือนกันมีความเป็นญาติกันมีความคุ้นเคยกันนั้นในทางธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติตรงนี้การสมาทานการศึกษาสิกขาบทต่างๆเนี่ยมันต้องมีที่ให้เขาทำนะถามว่าท่านผู้ฟังตอนนี้อยู่ที่ไหนเรามีที่ที่ดีที่ที่ดีพอที่จะให้เราปฏิบัติธรรมะได้หรือไม่ท่านผู้ฟังตอนนี้อยู่ที่ไหนฟังวิทยุอยู่ที่ไหนคำตอบไม่ได้อยู่ที่ไกลท่านผู้ฟังแต่ไม่ได้อยู่ที่อำเภอนั้นอำเภอนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้เราอยู่ที่กายของเราเราอยู่ในกายของเราจิตของท่านผู้ฟังอยู่ไหนต้องอยู่ในกายนะถ้าเราจะบอกว่าเราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครจังหวัดไหนก็แล้วแต่หรือจังหวัดอุดรธานี ันนั้นเป็นภายนอกไม่ใช่ธรรมะไม่ได้อยู่ที่นั่นธรรมะที่เราจะไปปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่สถานที่ตรงนั้นหรือตรงนี้แต่อยู่ในกายของเราก็เพราะว่าจิตเราถูกล็อกอยู่ในกายนี้นั่นเองจิตเราอยู่ที่ตรงไหนธรรมะมันต้องอยู่ที่นั่นเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะแล้วจิตมันจะเตลิดเปิดเปิงไปแบบเป๋ไปเบี้ยวไปบวบไปช้ำไปนั้นเน่าไปเละไปมีหนองขึ้นไม่ได้เราต้องรักษาจิตของเราให้อยู่ในที่ที่มันควรจะต้องอยู่แต่ซึ่งในที่นี้นั่นคือที่ที่ปฏิบัติธรรมนั่นเองนั้นในกายของเราท่านฟังกายของเราเราต้องดูแลให้ดีกายของเราเราต้องดูแลให้ดีดูแลในการที่เพราะว่าตรงนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของเรานะกายของเราเราดูแลด้วยการที่ทำความสะอาดมันอย่างดีล้างเช็ดถูมันให้ดีตรงนี้แหละมันจึงเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับดักได้และสิ่งไหนที่เราทำมันอย่างดีแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะมีความกำหนัดในสิ่งนั้นตรงนี้เราต้องระวังเพราะฉะนั้นเราจะจัดแจงสถานที่ในการปฏิบัติธรรมของเราคือในกายของเราให้ดีเนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจในสถานที่นี้ให้ดีซะก่อนกายของเราเราต้องดูแลให้ดีดูยังไงเรียกว่าดูแลอย่างดีดูยังไงก็เรียกว่าดูให้มันเห็นจริงๆนะว่ากายนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราพิจารณาดูกายสถานที่ของเราตรงนี้แต่ว่ามันมีลักษณะเหมือนกับมันมาจากไหนก่อนดีกว่านะมันก็มาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมในนั่นเองนะมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดกินอาหารที่คุณกินเข้าไปนั่นแหละนะมันก็ไปเสริมสร้างเซลล์เสริมสร้างกระดูกอะไรต่างๆเสื่อมไปบ้างเจริญขึ้นบ้างนี่คือลักษณะของกายที่มันมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดมีส่วนประกอบของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกายนี้ถ้าเราไม่ดูแลให้ดีมันจะเป็นโทษกับเราการที่เราไม่ดูแลให้ดีก็คือหาความทุกข์มาทับถมนะกายนี้ที่มันไม่มีความทุกข์ทับถมมาอยู่แล้วเช่นว่าถ้าเราอาจจะเคยได้ยินว่าโอ้กายนี้เป็นภาระเป็นหนักอะไรต่างๆใช่อยู่แต่ถ้าเราไม่ดูแลให้ดีนะงั้นฉันก็ทิ้งไม่ดูแลมันนะทำความบางคนไปถึงกับฆ่าตัวตายพระในสมัยพุทธกาลก็มีนะทุบจ้างคนมาฆ่าตัวเองให้ผู้อื่นฆ่าหรือฆ่าตัวเองนะเพื่อที่จะให้เห็นสภาวะที่มันไม่ถูกต้องในกายให้เห็นสภาวะที่เป็นจริงอะนะว่าจริงๆมันไม่เที่ยงมันเน่าเฟะอสุภะเป็นยังไงซึ่งพุทธเจ้าก็ยังห้ามเอาไว้นะเพราะตรงนั้นเป็นลักษณะที่เรียกว่าหาความทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมในอย่างพวกเดียรถีรัฐที่อื่นที่เขาทำการทรมานตัวเองนะเดินบนน้ำนอนบนน้ำไม่นุ่งผ้านะทำอดอาหารเอาไว้ผมยาวๆหรือเอาเล็บเนี่ยทะลุมือตัวเองนะซึ่งนั้นเป็นการทรมานกายเป็นการกระทำที่ไม่มีประโยชน์นะไม่เกิดประโยชน์แต่ว่าเรายังดูแลร่างกายของเราไม่เป็นแต่ถ้าเราดูแลเป็นนะคือเราเข้าใจว่าเออกายนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้กายนี้เป็นสิ่งที่เราอยู่อาศัยเราถูกล็อกอยู่ในกายนี้กายของเราบางทีให้ความสุขได้ก็มีเช่นสุขโสมนัสนะที่เกิดขึ้นนะเวลาเราได้ฟังเพลงได้กินอาหารอร่อยนอนพักผ่อนดีมันก็มีความสุขโสมนัสได้อันนี้เป็นข้อดีของมันนะที่จะนำมาข้อที่ควรระวังนะข้อเสียท่านผู้ฟังข้อเสียไม่ใช่ว่าความที่เราไปกำหนัดในมันได้นะข้อเสียคือความที่มันไม่เที่ยงต่างหากบางคนจะเข้าใจว่าการที่เราได้ความสุขต่างๆนี่แหละเป็นข้อดีของกายแล้วเวลาที่เราได้ความทุกข์ต่างๆเนี่ยเป็นข้อเสียของกายไม่ใช่ตรงนั้นเรายังมองไม่ขาดถ้าเรามองขาดก็คือว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรก่อนนะเราบอกว่ากายของเรามีความสุขได้อันนี้ดีกายของเราก็เจอความทุกข์ได้อันนั้นไม่ดีการที่เราบอกว่ากายของเราเจอความทุกข์ได้อันนั้นไม่ดีถูกแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าสภาวะที่เป็นทุกข์นั้นเกิดจากความที่ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าไอ้ทุกข์โทษของกายเนี่ยก็คือความที่มันไม่เที่ยงอันนี้จะครอบคลุมกว่าจะครอบคลุมกว่าตรงที่ว่าเราบอกว่ากายของเรามีถ้าเราเจอความทุกข์ความไม่น่าพอใจนะสิ่งที่ต้องร้อนต้องหนาวต้องอดทนอันนั้นคือความทุกข์เท่านั้นคุณยังเข้าใจแค่1ใน3ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำแต่เพราะว่าความรู้สึกคือเวทนาที่เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามนั้นมีสภาวะที่ไม่เที่ยงทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเราเอามาวิเคราะห์พิจารณาให้ดีๆจะมีความลึกอยู่มีความที่ชัดเจนอยู่แต่ถ้าเราเข้าใจแค่ว่าสภาวะที่เป็นทุกข์มีอยู่นี่แหละถึงจะถูก สภาวะที่เป็นทุกข์เกิดจากความที่มันไม่เที่ยงสภาวะที่เป็นทุกข์นี้มีทั้งในความรู้สึกที่เป็นสุขสภาวะที่เป็นทุกข์นี้มีทั้งในความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่เราเข้าใจกันว่าเออมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อันนี้ถูกแล้วสภาวะที่เป็นทุกข์นั้นมีในเวทนาคือความรู้สึกที่ทั้งไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนะ3อย่างนี้มีหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วไม่ใช่ไอ้เจ้าเวทนานะที่มันเป็นทุกข์จริงๆแล้วความไม่เที่ยงนี่แหละที่ทำให้มันเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงความทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะที่มันเป็นนี่แหละคือความทุกข์ของกายนี้เพราะฉะนั้นไอ้ความสุขที่เราเจอสุขโสมนัสที่เกิดขึ้นนั่นก็เป็นทุกข์เหมือนกันพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วอ้าวแล้วเหตุของความทุกข์นี่มันมาจากไหนล่ะนี่แหละคือตรงที่ว่าถ้าเราไปเข้าไปยึดถือเนี่ยเราเข้าไปยึดถือเราเข้าไปกำหนัดมีตัณหาในกายของเราแต่เราก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เรามีความทุกข์ตรงนี้จะเห็นได้ว่าตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าให้ทำความเข้าใจในเรื่องของกายเรื่องของขันธ์ทั้ง5เนี่ยก็คือความที่ว่าโทษอันต่ำทรามของมันนะโทษอันต่ำทรามคือตัวสิ่งที่เราอยู่ด้วยกันกับมันเนี่ยมันเป็นความทุกข์อยู่แล้วเป็นความทุกข์อยู่แล้วเป็นความทุกข์ที่เราต้องเจออยู่แล้วคือถ้าจะพูดอีกครั้งหนึ่งให้ถูกต้องขึ้นไปอีกนะก็คือว่าสิ่งที่เราอยู่กับมันเนี่ยเป็นความทุกข์อยู่แล้วเป็นความทุกข์ที่เราอยู่เฉพาะหน้าแล้วชี้มือไปทางไหนมันทุกข์ทั้งสิ้นละเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้ถูกความที่มันไม่เที่ยงเนี่ยแหละคือโทษอันต่ำสามเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วตัวทุกข์ทั้งก้อนเลยเนี่ยแหละเป็นความต่ำสามของมันเองท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งเข้าใจว่าอ้าวถ้างั้นแล้วเราจะมาดูแลทำไมมันต่ำสามนะเหตุนี่แหละที่เราต้องทำความเข้าใจนะเพราะว่ากายของเราถ้าตรงไหนก็ตามอะไรก็ตามแหละไม่ใช่เฉพาะกายนะถ้ามีสภาวะของความไม่เที่ยงนั่นคือความต่ำสามเป็นโทษนะเป็นโทษที่จะเกิดขึ้นได้โทษตรงนี้มีเหตุมาจากอะไรเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนเหตุที่กายของเรามามีตั้งอยู่เหตุที่กายของเรามาตั้งอยู่นะเราพูดถึงเรื่องของตัวกายเองนั่นคือเจ้าธาตุสีดินน้ำไฟลมมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดไอ้เจ้ากายที่มันตั้งอยู่เนี่ยมีสภาวะอย่างหนึ่งคือความไม่เที่ยงเกิดขึ้นอยู่ด้วยมีสภาวะที่ไม่เที่ยงแฝงมาด้วยไอ้ความไม่เที่ยงที่มาด้วยกับกายนี้แหละที่บอกว่าเป็นโทษอันต่ำสามเพราะฉะนั้นโทษอันต่ำสามมันมาแฝงกับกายอยู่แล้วประโยชน์ของมันมีไหมความสุขโสมนัสก็มีมาด้วยมาด้วยกันโทษอันต่ำสามก็มาด้วยกันเอาแล้วถ้าอย่างนี้มันจะมีสักวิธีหนึ่งไหมที่จะนำโทษอันต่ำสามของวันนี้ออกไปได้ท่านฟังว่ามีไหมถ้าบอกว่าโทษอันต่ำสามคือความไม่เที่ยงแล้วจะมีวิธีหนึ่งไหมที่จะนำความไม่เที่ยงออกไปจากกายนี้ได้มันจะเริ่มขัดกันนะหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราทำตามวิธีนี้แล้วกายของเราจะเริ่มเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนขึ้นมาอ้าวนี่แหละมันจะพลาดละตรงที่ว่าถ้าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งวิธีที่จะนำออกซึ่งโทษอันต่ำทรามของมันนะทำให้เกิดขึ้นแล้วกายของเรามันจะเที่ยงอยู่ได้ซึ่งมันไม่มีทำฟังไม่มีไอ้ทั้งก้อนนี่แหละที่เราทำความเข้าใจว่าเอ้ยอันนี้เป็นโทษอันต่ำทรามของมันนะตรงนี้แหละคือทางนำออกอยู่แล้วนำออกจากอะไรท่านฟังทำอะไรให้เกิดขึ้นนะคือทำความเข้าใจนะความเที่ยงแท้แน่นอนในอริยสัจทั้ง4ให้เกิดขึ้นนั่นเองนะกายนี้มันเกิดมาแล้วมันต้องแตกต้องตายต้องดับแน่นอนแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากความเป็นคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นนั่นคือความรู้ในอริยสัจ4เพราะถ้าเรารู้กายของเราโดยการเห็นว่าเอ้ยสิ่งที่เป็นโทษมันก็มีนะสิ่งที่ทำให้ความสุขโสมนัสเกิดขึ้นมันก็มีนะกายของเราประกอบขึ้นจากสิ่งนี้นะถ้าเราปฏิบัติตาม3อย่างนี้เราทำความเข้าใจอย่างนี้อ้าวนี่มันมรรค8แล้วนี่ถ้าเป็นมรรค8อ้าวอริยสัจ4เกิดขึ้นแล้วนี่นี่แหละคือความเที่ยงคือความที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นคงที่ความรู้ในอริยสัจ4นะท่านฟังมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ท่านผู้ฟังอาจจะมีความคิดว่าอ้าวถ้างั้นสิ่งที่เที่ยงก็มีสิคือความรู้ในอริยสัจ4นี่แหละท่านฟังที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากความเป็นคงที่ถ้าเราจะบอกว่าไอ้ความทุกข์นั้นก็เป็นของที่เที่ยงสิไม่ใช่แต่ความรู้ในทุกข์ต่างหากความรู้ในทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้สภาวะเป็นทุกข์สภาวะที่มันเป็นทุกข์เนี่ยซึ่งความมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นนะแล้วไอ้ความรู้ในสภาวะนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปจากอย่างนี้ความทุกข์มันจะเป็นสภาพอย่างนี้ความทุกข์มันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องไม่เที่ยงไอ้ความรู้ตรงเนี้ยเนี่ยแหละนี่แหละคือ ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาจะไม่อุบัติขึ้นมาสิ่งนี้ก็จะต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเราทําความเข้าใจตรงนี้ทำฝังทําความเข้าใจตรงนี้คือเราเข้าใจกายของเราเราดูแลกายของเราอย่างดีแล้วเราเข้าใจกายของเราในลักษณะที่จะทําความคลายกําหนัดให้เกิดขึ้นได้เราเข้าใจลักษณะกายของเราสถานที่ปฏิบัติธรรมของเราในลักษณะที่จะเข้าถึงความที่แจ่มแจ้งความที่คงที่ความที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากความมีความเป็นไปโดยประการอื่นนั่นคือใจของเราจะเข้าสู่สภาวะนั้นเข้าไปเรื่อยๆนั่นเพราะว่าถ้าใจของเรายังจมอยู่ในกายในสิ่งที่มากระทบนั่นก็เรียกว่าจมอยู่ในกองทุกข์ใช่ไหมก็ยังต้องมีความขึ้นลงเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มากระทบเขาด่าเขาว่าก็ใจตกลงเหี่ยวลงโกรธปีติปาดขึ้นมาเขาชมเขายอก็ใจสูงขึ้นดีขึ้นมีความกำหนัดมัวเมาแล้วขึ้นลงเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มากระทบแต่ถ้าเราเข้าใจกายของเราแล้วใช้กายของเราในการเป็นสถานที่ปฏิบัติให้ใจของเรานั้นเข้าสู่สภาวะหนึ่งที่เป็นสภาวะที่มีความเข้าใจสภาวะนั้นแหละคือสภาวะที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากความเป็นคงที่นั่นคือจุดที่เรากำลังพูดถึงความเป็นนิพพานแต่ความดับไปจากความฟุ้งจากความหวั่นไหวความดับไปจากสิ่งที่มากระทบการวางเฉยอยู่ได้มันจะเข้าถึงความที่นิ่งไปนิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆตรงกระบวนการตรงนี้คือการสมาทานนั่นเองการที่เราค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปทำที่ไหนในใจเราใจอยู่ที่ไหนในกายเราเพราะฉะนั้นเราทำที่กายเราทำที่ใจทำที่กายทำที่ใจเพื่อให้ใจของเรานั้นเข้าสู่สภาวะที่มันไม่เปลี่ยนแปลงสภาวะที่คงที่นั่นคือการรู้ตามซึ่งอริยสัจ4รู้ตามซึ่งอริยสัจ4นั้นทุกฝั่งอริยสัจ4เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ไปแล้วหมุนไว้แล้วบึมไว้แล้วที่ป่าอิสิปตนมฤคไตวันเราตอนนี้กำลังหมุนตามเราหมุนตามเนี่ยคือเข้าสู่ความคงที่แต่ไม่ได้หมุนตามความทุกข์ไม่ได้หมุนตามสิ่งที่มากระทบแต่เราหมุนตามธรรมจักรที่พระเจ้าหมุนเอาไว้แล้วเหมือนกับเราเข้าใกล้ศูนย์กลางมากขึ้นเนี่ยท่านฟังเราอยู่ตรงขอบของกงล้อเนี่ยโอ้มันหมุนหมุนหมุนหมุนไปแต่ถ้าเราคลานค่อยคลานกระดึบกระดึบเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยไอการหมุนตรงนี้มันจะยิ่งน้อยลงนั้นหนึ่งรอบจะมีระยะทางน้อยลงหนึ่งรอบจะมีระยะทางน้อยลงน้อยลงจนทั้งเราถึงจุดศูนย์กลางถ้าใครเคยดูสารคดีหรือทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไอพายุไต้ฝุ่นพายุทอร์นาโดเนี่ยนะท่านฟังความเร็วใกล้ศูนย์กลางเนี่ยมันจะยิ่งมากมากมากเลยแต่ถ้าไปถึงตรงสุดศูนย์กลางปุ๊บมันนิ่งเลยนิ่งไม่ไหวติ่งความนิ่งความดับและความที่เราจะค่อยคลายออกจากสิ่งที่มันเป็นความทุกข์ความทุกข์เนี่ยนั่นแหละคือสภาวะที่นิพพานนะค่อยๆดับไปค่อยๆดับไปอะไรดับไปนะความกระวนกระวายความเร่าร้อนความเสียบแทงนะความเป็นหนามนะสภาวะตรงนี้มันจะค่อยดับไปแต่ความไม่เที่ยงยังอยู่ไหมฟันธงให้ได้ท่านผู้ฟังยังอยู่แน่นอนแต่เราแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วอะไรที่มันดับไปกันแน่คือความเข้าใจของเราเกิดขึ้นต่างหากนั่นคือวิชาอะไรที่มันดับไปล่ะไอ้ความที่เราไม่เข้าใจต่างหากที่มันดับไปไอ้ความไม่เข้าใจดับไปอวิชชาดับไปอวิชชาดับไปความไม่เที่ยงอยู่ไหมอยู่แน่นอนเราเข้าใจไปอย่างนี้เราจะไปถึงสภาวะที่คงที่สภาวะนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันบอกไม่ได้หรอกว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเพราะว่ามันเหนือสิ่งที่จะนิยามไปละนะไม่ว่าจะเป็นสังคตธรรมอสังคตธรรมนะวิราคธรรมนี่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะมันค่อยๆดับไปแม้ความไม่เที่ยงความเที่ยงก็ดับไปเหมือนกันนะหายไปเราเข้าใจตรงนี้อาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่ายังมีกายมาบังอยู่เอ้าเรากลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเอาแล้วมันเป็นอุปสรรคหรือมันเป็นที่ช่วยกันแน่นี่แหละท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจพูดไปเนี่ยนะเหมือนขัดกันเองนะท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราฟังให้ดีๆฟังด้วยใจของเราความเหมือนกันมันยังอยู่ตรงนี้บางทีครับพระเจ้าเทศไปบอกไปเนี่ยไม่รู้มันจบมาเรื่องนี้ได้ยังไงแต่ความเกี่ยวข้องมันอยู่เหมือนกันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราใช้กายของเราใช้ใจของเราดูแลเขาให้ดีดูแลให้ดีตามลักษณะที่ว่ามานี้นะอย่าให้มีความกำหนัดรุ่มหลงมัวเมาผัวพันเกิดขึ้นเห็นโทษของเขานะเราปฏิบัติตามธรรมไปเรื่อยๆสมาทานศึกษาสิกขาบทจะมีคนมาให้ศีลจะมีคนไม่ได้มาให้ศีลแต่เราต้องศึกษาด้วยกายศึกษาด้วยใจของเราอย่างนี้จะทำความแจ่มแจ้งความเข้าใจเกิดขึ้นได้ถ้าไม่เข้าใจจะเขียนจดหมายมาถามก็ได้แต่พรุ่งนี้อาจจะไม่มีเอามันวันนี้ล่ะถ้า าเราไม่เข้าใจตั้งสติไว้ก่อนตั้งสติไว้ก่อนมีสติในลมหายใจเข้าลมหายใจออกคุณฟังมาจนบัดนี้มันจะจบรายการมีสติอยู่ในลมหายใจไหมรู้ลมหายใจสักกี่ลมหายใจแล้วเราตั้งสติให้ดีค่อยๆทำความเข้าใจไปท่านฟังไม่ยากเรื่องนี้ถ้าเรามีสติแล้วมันจะค่อยคลี่คลายไปเราจะพูดเรื่องเดียวกันเราจะเป็นไปตามคำสอนที่พระเจ้าสอนไว้ได้เดินตามทางนี้ไปเดินตามลมหายใจไปและถ้าต้องการเขียนจดหมายมาถามก็สามารถเขียนได้เหมือนกันนะโดยการส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าสะดวกที่เว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้โอกาสของเรามาถึงแล้วในการที่จะใช้กายใช้ใจของเราทำความเข้าใจในเรื่องของธรรมะทำให้แจ้งได้พรุ่งนี้จะมีหรือจะไม่มีเราไม่กลัวเลยเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกังวลเลยเพราะเรามีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วความไม่ประมาทที่เราดำเนินชีวิตนี้อยู่นี่แหละจะนำความสุขความเจริญความเป็นมงคลความเป็นปีติความสบายใจความเย็นใจให้เกิดขึ้นในใจของเราได้ในช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นลงมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่วัดป่าดอนไฮโศกอากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วโดยเฉพาะยิ่งตอนเช้าๆอาจจะมีหมอกลงบ้างอะไรบ้างท่านผู้ฟังตามภูมิภาคต่างๆของประเทศก็เหมือนกันก็ควรจะต้องดูแลรักษาร่างกายของเราให้ดีดูแลรักษากายของเราให้ดีท่านผู้ฟังตามระยะดังที่กล่าวมานี้เจริญพร